ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwalelo. Bituluku bia baimboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bubangi bwa bitumba bia ba tumbuki ba M23 na Minova na etuka ya Sud Kivu ba fundi bango kuboma bilenge mingi obisika bia bango.
Soki moiza le baso nga bisyon so ba jeune ba ka fonksi bisyon so ba jeune. Soki ese nga bisyon so tobundeliko to kufoko na Congo. Lasi mungona mutamboka msoya bo trasomboka na bisyon za bientôt.
Batomboki autodéfense baye bazwami na mabanga oituka ya Ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesaka lisungi na batomboki M23
koto no to tiko mona M23 te me kaka ba lendu ne bazombu edisu M23 to ebi ko ka ngote to ka M23 la biso tande ba lendu ba nuna na biso biso to za ba ona probleme te so ba komi to yamba bango bien.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo mpo na mambi matali politiki na nkombo ya professeur Bob Kabamba. Tokolobela makambo, tokolobela mokano mokondi Felix Tshisekedi azwi ya kopesa mbula matali na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya koyeba boni boni kolongola etat de siège na monile ya ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse. Mbote na biso banso awa na ekolo Amerika likambo ya mpasi mingi po na mambi matali bonde ko ya klima elaka ya mokonzi Donald Trump ya kolongola mpo na mbala ya mibale ekolo Amerika na boyokani ya Paris na mambi matali klima e matisi motuya ya bikolo biye bizali kino sika na kati ya mo, ya makambo mango ekolo Chine na liboso na bango lokola pene na molongo mobimba mozali na kati ya mambi mango longola bikolo Iran, Libye pe Yemen. Boyokani eye indimama na 2015 na Paris e kokoba nzela na yango elobi bongo ba diplomate pe banganga ya mayele baye bazongeli ete uto mibu zomi bomi pesi ya lisanga ya bikolo bia mokili mobimba bibongisi makanisi ya koyikisa moto na mikolo mizaliko ya to réchauffement futur. Boyokani ezali linaka liye lilengeli ekolo Amerika ezongeli France colon ya Centre for American Progress centre ya makanisi eye ezali pene na ba demokrati ya ekolo Amerika. Lingomba ya mambi matali bokolongono bwanzoto to OMS ezali komitungisa po na mokano ya mokondi ya ekolo Amerika Donald Trump ya kolongola ekolo Amerika na lingomba eye pe ezali na elikia ete akozongela mokano yango oyo atiaki mokolo to lobi loleki ngonga mokie sima ya bovandisami na ye na ebonga ya bokondi. OMS ekosibiso efundi bongo moyi republikain na botiei mokolo to na mokanda eye na bomoni siete bolongwi yango ezali po na mambi matali bo pesi misolo ya bikolo Amerika pe Chine. Na mokanda yango mokondi Donald Trump asengi na misala to na ba agence federal kokota botiko kata botindi misolo mikolo mizaliko ya bo pesi maboko to makoki ya mbula matali ya ekolo Amerika na OMS pe akotia basalisi ba ekolo Amerika mpe ya molongo mobimba baye bazali na ezalili malamu po ete balandela misala miye mizalaki kosala kala OMS. Nakati ya mikano mokondi Donald Trump azwaki lobi loleki tokotanga mpe lisusu oyo bolongoli ya ntomo ya mabele na lopoto droit du sol. Jean-Louis Mafema mopanzi sango ya lolaka la Amerika akolimbolila biso bolongoli ya ntomo ya mabele to droit du sol na ekolo Amerika ezali nini. Mbote na yo Jean-Louis Mafema.
Mbote ndeko.
Yebisa biso mokano ango ezali nini.
Mukana nongo yango ezali que na 1857 Cour suprême États-Unis ezwaki mukano que ba descendant ya ba esclave o bayaka ba memaka na Amerika wa bazaki na droit ya solte. Mais na 1868 ba reverser loi on a na amendement 14e amendement ya constitution ba lobi que toute personne a botami na États-Unis azan a droit ya kokoma citoyen. Alors Donald Trump aligni kolongola eloko wana alobi donc c'est-à-dire que mutu soka azan na mboka ozan légalité donc ozan a droit ozan na mboka te même soko boti mwana na mboka oyo mwana azan susu na droit ya kozala citoyen américain te ou bien soki outi mboka mususu oye na visa temporaire et oye et koboti awa mwana azan susu na droit ya solte donc yango nde sikasko na suba organisation ebele eko bunda décision ana pour eza ezan tissu o ba benga ya Amérique ezalaka le droit ya ko pesa mutu tout liberté mais droit ya ko soko botami na mboko ozala parti ya mboko donc ozala citoyen
matondo mingi Jean-Louis Mafema omoni ndenge ezali bongo implication nangwe ko ozani conséquences nangwe ko ozani surtout pour na bandeko na biso bazai ko landa biso sikoyo ba landa lokala Amérique ou bazai na Afrika bakoy ko retenir eloko nini ko ikozala ko implication paye bani
c'est-à-dire que soki par exemple ozai ki na intention ya ko yesa moi sino po abota awa a partir à moment oyo moi na ona ko zasu na ko zasu citoyen américaine té ou bien même ce que ça de manière temporaire car oui ce que une visa et aux assun na droit wana té même ce qui bazo risque pe c'est possible que ba singa ba ni ba examen na moi si au azoya kokota États-Unis de manière pendant vacances et tout sokoza na zemi et au kurasu ko koza visa té
matondo mingi Jean-Louis Mafema pona ngonga oyozu ya kosola na biso makambo mai
merci longonya
Mokonzi Félix Tshisekedi ya komaki lobi loleki na Davos na Suisse na ntina ya komonisa ilongi na 55e edition ya Forum Economique ya Molongo to bokutani eye e kolobela mambi ma talinkita. Engebene na misala miaye, ba ministro ba sato ya misala mi talinkita ma ekolo eko bakozala na mokonzi ekolo Congo Démocratique na bokutani yango ya mubu na mubu. Ezali bongo ministre d'état ya mambi ma talib Papaya Thérèse Kaikwamba, ministre d'État ya Mambi Matali Esika Bato Bavandito Environnement, Eve Bazaiba, ministre ya Mambi ma Misolo Toudoudou Fwamba, mipe ministre ya Mambi Mankita ya Se ya Mabele Tomine Kizito Pakabomba. M23 ezwi lisusu esika mosusu lelo eye na monile ya ekolo Congo Démocratique lingomba eye ya basimba mandoki mpo na kobundisa mbula matari ya Kinshasa na lisalisi ya ekolo Rwanda mpe mampinga mayango ezwa kiminova esika ya mombongo eye etindaka biloko na goma wuta basanza lokalite ya bato pene na nkoto ntuku motoba na mitano na etuka ya Sud Kivu ezalaki na bobangi ya bitumba ya basimba mandoki ya M23 cité ezali ya kokangama e bombama na kati ya lac Kivu mpe na bangomba ya Masisi ekweyaki lobi loleki na butu bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Bituluku bia bayi mboka baye ba kimeli na ingumba goma po na bobangi bwa bitumba bia batumbo kiba M23 na Minova o ituka ya Sud Kivu ba fundi bango ko boma bilenge mingi obisika bia bango. Fiston ise mwami.
Wuta lobi loleki kino mkulu mwalelo, bayimboka mingi, bazali kukoma na libongo, ya kituku na nzila ya mai, ya lakivu na ingumba goma, na koutela na minova, kalungu mpe nzinga nzinga oituka Sud Kivu, bisika batombo kiba 23 basili kobotola. Vio lingala, ekitaki na kituku, mpe tokutana kina bilenge mingi, baye bazali kofunda, batombo kiba 23 koboma bilenge banso baye, bazali koboya, kokota na mulongo, mwabasoda babango. Tozwa ki matatoli, mabilenge ndenge baike na tina likambolie toyo kabango awa
inventa ko te biso tina terre tina centre ndeto kimaki ya nde bitumbiko ya kitokimi toyo ko kima ko tona gumo tala ndenge tozali tokende toyo batinege ni sito sala za solo bazo tuna soki
banali ba tuna
123 kongo watu ni soko lingo ko masuda na bango ba pesi yangu ba fungumi yo soko boy ba bomio wana nde wana ba sala
ekoza tina o sali ke yopo kima
nde yango na sala yusu stokin
siko yoko singa na gouvernement
yoko singa kaka basu te ni kabisu kaka talaka mamboka yango ya soko sila soki moiza ali basu nga bisu so ba jeune ba ka fonction bisu so ba jeune soki singa bisu sto bundele ko to kufa kona Congo basi mungona mutamboka msoya boti la somboka na bisu za bien te nazana bana mbale bazote bazatika ipa mama na ngala bukavu
mabota maike makomaki na engoma goma lobiloleki hotela kaka na ituka sud kivu mabota maye mazali kolala libana balabala enene ya kokitela na kituku toka baike kati na bango batatolo ki lolenge ningi bakomaki na engoma mokonje tuka nord kivu
na uti kalungu na komaki lobiao kobi makuna na yaki po masasi ezobeta na mboka mingi Kobi makalungu na koma ki Minova. Na Minova bombe zo beta, banguna ba zo beta, na ba sodape ba zo beta. Na masase zo lela na mboka, ndi etika kito kimi to e kotoi.
Bwa ki nanzela ni?
To e ki nanzela mai. To koma ki lobi ver ba 19 yao. To zana fami yao ate, ika kao. To lala ki nanda komoko papa, o ya zana shati wana ndia fongole la ki biso nge to lala ki wana. O mewa sili sakara bitumba o, epo to zo nyo kwa ma.
Nge ina, na uti nungu.
Nina ngoza kuna?
Emo 23. Kwa mi deja, na zana bana mami. Nayaki nanzela mai.
Uzana fami au?
Nazana fami ete.
Siko uzula laki?
Tola laki ndako wana. Mokolo alupango ae bisibisi tuko kiende na libanda.
Societe civile ongamu na yango, ezali kokoba na kosenga na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kukubisa misala mia mapinga ma ekolo pamba te. Batomboki ba 23 bazingeli penza engumba goma mpe baimboka bazali kotika ndako mpe misala mia bango pona bitumba biye batomboki ba 23 bazali kosala na bituka bia nord pe sud kivu tozaki maloba ma Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance tomoyuka
tokanisi ete lokola bande konabiso bauti na ba espaso kambami deja na ba M23 na gouvernement ya Rwanda tosengi na bande kona biso ba akiri bango oyo azana eloko ya kolia oyo azana na bilamba oyo azana mai asalisa bande kona biso baoki mabitumba na Minova baye awa na Goma eza chance na bango po baleki na lac yango pe eza pe ba problème ebele Occasion nde tozo benga bakonzi ya mboka bata la makamboyo ya bitumba population ya Nord Kivu ezo comprendre l'isusté ezo comprendre l'isusté nde nini tozo perdre kaba entité beleboye ba militaire na mboka na biso baye baete regard ya population eza tourné pa na bango ata soki makambo ebebi politique makambo bakoki kopesa réponse rapidité ba militaire bango nde ba expert ya mboka bazaba expert ya mutute bazaba expert ya mboka ko protéger population ilingi bumbute basala maso ba monisa a face du monde que na Congo ba mibali bazana kati
motangu mwa bakima bitumba mozalinse ko mata na ngumba goma uta mkulu mwa lobi loleki bituluku bya bato bizali ko kota na goma mpe mingi bazali ko lala kaka na balabala société civile esengi na mbula matari ya tuka nord kivu etala lolenge nini bato bana bakoki ko bika mpe na bavandi ba ngumba goma bazana motema malamu mwa ko yamba bakima bitumba pamba te bazali bato lokola bato banso Wuta engumba goma, fiston isemami, pona lulaka l'Amerika.
Batomboki ba mi bengi autodefense ba ye bazwami na mabanga we tuka ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesa kalisungi na batomboki M23 ba lobi yango sima ya komi pesa mpe kozongisa mandoki na mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki mokambi ya 32e region militaire asengi mpe na batomboki ba susu kozongisa mandoki Erika Smoisi
Luyembo loye lozali ya batomboki autodefense to Zaïr bae bazwami na mboka mabanga to zwami na territoire ya Njugu etuka Ituri bazali kolakisa ya bango esengo mpe baboyi na bokasi bonso mambi makopesa loboko batomboki M23 lolenge ezali kolobama to yoka baike kati na bango
bon koto no to tiko mona M23 te me kaka balendu ne bazombre biso M23 to ebi ko kangote to ka M23 na biso tande balendu bamunya na biso biso to za bona probleme te so ba komi to yamba bango bien
biso to ndimi po to lingite makamba binduke pa na biso to zuya ngo pona kosala na ngo charge des opérations balendo bazobo na biso makote ko oyo yango bana ndenge na lobby esengele za la très bien
biso to za ba congolais il fallait to za la ndena ba congolais bande kuna biso nde ba kengela biso to ebi makamba M23 te pona nini to ndimi ko zongisa binduki po biso to za na musala binduki te po to zwa ke yango pona ko defendre mboka po ba code ko ba koma ka kuta shebango kuna bazaya ko bumba biso bande kuna biso bazokufa ba iznosa pona wana nde zoaki manduki pona ko defendre kasi l'état de sala kana binduki siko l'état azo ba ko protéger biso tende to zoaki manduki pona wana l'état de sala sécurité na biso to mona le soutenir le code de quoi comme ko buma biso
unadi lisanga ya bakabila nyonso ya Ituri yango et se pelimpe et singi na batomboki ban susu ko pesa manduki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique tulanda Michel Witamani mokambi ya lisanga yango
ezala FPC ezala Chinyatuna ezala FRPI bango nyonso balanda nzela oyo eponami pona ko depose manduki pote oyo ezali nzela oyo gouvernement abongisi pona ba groupe armé nyonso pona ko depose manduki na bango yango toko senga na bango nyonso ba continuer ko sala sensibilisation po ba oyo ba déposer te ba déposer oyo bazali déjà na processus ba continuer ko respecter processus na bango po te kimia ezali eloko ya mutuya po na population ya Ituri yango oyebi ba groupe armé wana nyoso bazo ko préparer pe dialogue na bango musu ya mibale et condition ezali bango ba déposer manduki.
Général Major Urban Tambuka mokambi ya ton deuxième région militaire asakoliete ya motuya ezali kimia o etuka Ituri tomoyoka
cérémonie de séjour et le fruit d'un grand
milulu ya lelo ezali sima ya misala makasi lokola ba ndimiete bazongisi minduki biso tosepeli PDRCS ezali awa biso mapinga pe ba monisco ezali ngonga ya kosala kimia o etuka Ituri tokumisi commandant baraka po ete ye andimi penza kosunga pe kompesa minduki mpe alingi kobatela baike atako ya kabila na ye bazalaki komomono mikolo mizali koya bakambi ya etuka Ituri na bapartenere na yango lokola monisco bazali kolengela dialogue enene na mboka Aru ekokutanisa bakambi ya ba simba manduki banso Erika Smwisi Bunia mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo mpona mambi matali politiki na kombo ya professeur Bob Kabamba. Tokolobela na ye mokano mokonzi Félix Tshisekedi azwi to azwaki mikolo mileki ya kopesa mbula matali ya mikolo mbula matali na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya kuyeba boni boni kolongola etat de siège na monyele kolo Congo de Demokratiki tolanda. Mbote na yo professeur Bob Kabamba zali molakisi motangisi na bitelo ya likolo pona mabi matali politiki yebisa biso tolandi mikolo mileki ete mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Demokratiki azwi mokano pia sengi na mbula matali ete na mikolo zomi na mitano mizali koya mbula matali emonisa ye mwango ya kusala ndenge nini ya kulungula oto bengi état de siège ozali okurana yango.
Oui, totangaki na ba compte rendu ya gouvernement ndenge salamaki o ba ici biso ke président lobby ke il faut état de siège ba pesa ye ndenge nini ya kosala pona kobimisa état de siège wana parce que batu nyonso bazo senga yango yango asengi gouvernement epesa ye plan asa atala ndenge nini ya kobongisa makambo wana me makambo wana il faut yeba yango ke azalaki na choix te il fallait continuer à faire la ndenge wana parce que tout simplement batu bazo senga ye ke que état de siège est ici là, parce que pas si elle est mingi na batu mamoni état de siège les bandi na ndenge ya kala état de siège yeko bebi sa makambo mingi koleka bisika bazalaki liboso tutoka ndeba zo senga ngo batu asenga kiyango ba parlementaire pe basenga kiyango batu tu asenga kiyango mais président de la République quoi a commis moi coincé alors dit non il faut quand même azongi ça après ça raison la population yango a segi na gouvernement plan wana ba pe ça yende nini yako zongi ça état normal na gouvernement ko zongi dans la République yako longo là état de siège
alors to l'a dit yango matondo mingi professeur kasi yo kanisi penza ndenge zo ko landela makambo yango et ko za la paix est facile que esalema ndenge wana ndenge mokunza mboka sengi et que ceux qui ba pesier si mikolo zomi na mitano rapport et que akokipe ko kendeti na kolongola état de siège ou kanisi kozala quand même facile
et kozala facile parce que tout simplement au moins que ba teka ngo pona makambo ya ba groupe armé si ko groupe armé o munene M23 ezo continuer ko avancer ezo occuper terrain munene na terrain wana bazo occuper bango ba batu bazo occuper terrain ngo et pa na bango eza na état de siège exacte le plan peut tout ça na makambo ya bitumba même ozana bitumba bringi si état de siège mais ba soldats ba kozala ah ouais parce que ça n'a pas bitumba ba groupe armé ba kaka wana ba ko continuer donc état de siège na tosa longoli et ko changer le côté et ko changer le côté ba population ba ko souffrir ba continuer ko souffrir et ko ça la et ko ça et ko améliorer situation ya population que na kanisi penza et ko ça la sol, solution azo pe sa solution à l'opinion publique mais solution wana et ko pe sa bonheur te ko pe sa amélioration ba condition sécuritaire na population te
Bongo to mona kipe mikulu eleki mokonzi ya mbula matari mama Judith Suminwa a salaki mobembo ya mosala kuna na monyelo ya ekolo Congo démocratique pia mona ki ete malamu ko continuer ko koba quand même na état de siège po ndenge yolobi population ezali konyo kwama mikakatano ezali nano ebele sikoyo ndenge mokano oyo ya mokonzi ya mboka eye ete bapesa ye mwango ya kolongola état de siège ozali komona nyonso mibale wana ndenge nini
moni ya premier ministre akendaki kuna na Goma akutani na bapopulation bapopulation bayebisi ye clairement ke non il faut alongola état de siège parce que makambo ezo kende malamu te bato nyonso bayebisi ye baelu bayebisi ye bato nyonso bayebisi ye ke non il faut alongola ango mais sikoyo il faut yeba ke mama premier ministre aza moto azokodeside te moto adesidera na Congo eza président de la république donc ye ata asoke abayebisi ye ke il faut alongola état de siège il faut na mibeko oyo président de la République a pesa ki ye. Or, mi boka pesa ki ye, eze kotika état de siège. Soko aningi abu yisa état de siège, alors que président a epsiye ke ifo kotika ngon, ako loga eloko moussute. Na par rapport au tozwa ki nyoso, apre visite ya mama premier ministre, et mona naki ke, clairement, ke basi senga ki ye ke, non, ifo balongo lango. Me ye pe, azan na pouvoir ya ko deside te, ifale aze la, c'est ce qu'a dit le président de la République a décidé de ce qu'il y a à l'Anda. Il y a encore une décision où il y a l'air et salami. Comment on a pas reçu la plan ou on a le plan ou on a pour la cour s'exécuter et qu'on a la mouboule ou ma casse parce que ici 15 jours pour éviter ceux qui bitumba et aussi l'an M23 ou bien bitumba et vous continuez bamboka moussousou et vous couvrez le soussou et comme à sous administration à M23. On a d'ici 15 jours tout comme on a mais la qualité que ma camboana et qu'on salama vraiment et qu'on salama et qu'on salama ma décision et qu'on soit ma. Mais pour la exécuter en gros, et que ça n'a pas signé pour la population civile.
Yango ana penda na ngaki na loba, yozo mona et que ça n'a pas signé na niveau nini, professeur, ko exécuter mikano wana.
Oui, et que ça n'a pas signé ko exécuter, puisque tout ça n'a que makambo ya guerre. Le mot ça makambo ya guerre, ba soudan de ba zoaka lead, ba soudan de la salaka, ba zoke kende bitumba. Mais c'est l'heure où zoke kende bitumba. Même à ta bozana ba administrateur civil, ba konsa la l'autre côté, parce que tout simplement, ba soudan de la bazo na ba opération, ba ronde ba kodeside, ba kamwe bele, et ça ba autorité civile te. Ya ou na lobi ke soka ta ba passe la ronde, et konsa la kara problématique à rapport na ba population, parce que situation il y a bitumba et va continuer et ce que situation bitumba va continuer population continuera à souffrir yango wana.
Yango wana paske yo moko moni professeur na kanisi tango batia ki mame état de siège omoni ba évaluation ba rapport ebele salimaki batu deja bazali komona ki état de siège ezalaki ya malongate kasi batu misu ba ndoko mona ki te faut ko maintenir état de siège lelo bilan nini tokuki ko retenir oyo professeur Bob Kabamba ko iko sala pona état de siège.
Leo tali banda batia état de siège. Leo tutangi ba rapport ebele ya ba ONG, o ba ONG locale na ba ONG internationale. Et mon ami clairement que ba condition ya population est se détériorer makasi koleka liboso. Batu akufi ebele, batu ba pantani ebele. De situation à lelo, eza mabe koleka situation ya avant état de siège. Donc bilan état de siège eza déjà catastrophique, même sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, na makamunyoso, même sur le plan sanitaire, na makamunyoso eza kokende mabe. OMS alobaki mbox ekomaki na mingi na Goma. Et pona kosoigne batu ezalaki mwa mobulu parce que pona problème ya état de siège pona problème mpe ya bitumba. Nyonso wana lerozomona ndenge wana, ça veut dire que lorsque tu sali bilan na société civile kuna na Nord Kivu na Ituri na batu ebele kutu watana ONU bango tu walobi ke non situation eza mabe Nikolo yo koleka avant.
Ezali ndenge wana peto moni na Goma par exemple pour tangi Goma pasi ezoko mata seko mata pona bavandi ya Goma biloko ya kolia ekomi pasi makambo nyonso tu ekomi pasi bozangi bokengi koloba kutu te po gere ezali nzinga nayebite na experience oza nango tamboli mingi ba isika wana meka ko décrire biso nanu contexte oyoyo bana mboka bazali kovanda na ekolo na Goma kuna na ekolo Congo démocratique na moment oyoyo ya bitumba
omoni mama ya bitumba il faut kanisa nanu ke omoni le kola popo na komi ko comprendre situation nenge ezali na loba omoni totalement la minute de ville net ouvira. Ville mon collègue qui ouvre là, Ezako s'est déplacé en une fois, et Bimi ouvre à Ezako sauté, et que Kofanda n'a d'ici qu'à Moussou soit bien rangé par Kamagnola. Ma Kouikouna, Bazan la place à Kola la thé, Bazan la place à Yakouya à Bilorote, Bazola la Kaka à la Belle Étoile, sans Kolia, sans aucune des classes, sans aucune des Kosala, quoi que ce soit. Et donc, Batoua a tellement ébellé que n'a gouvernement et ça n'a bon côté pour la consolisa la population là. La population là c'est comme ça vivre dans la condition makasi et puis la côté à comme akula malili et la mingi mbola pe beta mingi et puis quand il fait ceux qui aux libanda aux randa côté aux va dire akulia te donc ma maladie et quoi belé ndé la condition là ba tu vas okufa ba kufa na sécurité vous okufa pe la maladie pour la condition mabé parce que gouvernement a zapé na la moyenne mingi ya kusali sana bangote na ba ONG oyezo utaputo pona kokoma kuna pona kusali sana bande kuna biso ezapasi parce que vraiment ba balabala ezate ba balabala ekangani ba balabala pona kumema bido wa kulia ekangani bisika mususu eza ba group armé ba tubaza nango et puis balabala ezikeka moko balabala ya Rwanda biyoka kulia ife uta Rwanda pe kota Goma ilo ezo kota Goma talu eza vraiment talu makasi donc situation eza penza bien te ya rumba tuwa zo senga ke gouvernement eza la makasi bitumba oyu esila basolo la gara na ba groupe armé wana pona osilisa makambo oyu eza gara ba batute eza pe ba ONU pe lo vinde wana ba américain wana vinde wana ba français pe ba lobi wana ba belge ba otu wazolo ba na gouvernement ki chasa ke non ko bitumba eko solisyone problem te il faut wafanda pou bosilisa problem me ki chasa aboyi parce que la situation continuera à se détériorer pour la population ya Goma kuna na mboga mususu Lubero na mboga mususu Alikale na Ituri kuna likolo
poto sukisa masolo na biso professeur Bob Kabamba solution ekoki kozala nini selon yo pona kosilisa bitumba na moni le Congo ya ekolo Congo démocratique
omani ba problème eza ebele ndeko nanga ba problème eza ebele tozana ba problème entre biso na ba congolais tandis to ton dimarate que tozana batu baza la bisika ya frontière ba mususu baza ba frontière ekabwana ba bikolo omona ba na kota ko groupe zoboya ba tumususu ke no baza
Professeur Bob Kabamba utolo lakala Amerika yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Justine Twet oba pesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu ndeto TikTok kutani lususu simezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC.